Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Thank you. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. În ultimele noastre întâlniri am abordat problema învierii, a certitudinii învierii din morți. Așa cum Pavel încearcă să-i convingă sau să le explice corintenilor, cred că și noi, în această ocazie, vom înțelege răspunsul la o întrebare. În ce fel? Cum vor arăta trupurile celor care vor învia? Trupuri proslăvite, trupuri asemănătoare cu cele pe care le avem acum, vor exista trupuri? Ei bine, pasajul din 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 35, ne relatează următoarele. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce semeni tu? Nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este cea a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii. Chiar și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Mă voi opri aici cu citirea pasajului și aș vrea să înțelegem ce încearcă să le explice Apostolul Pavel corintenilor. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Credeți că creștinii de astăzi au răspuns la această întrebare sau sunt preocupați, până la urmă, de această întrebare? În ce fel de trupuri vom învia?
Din păcate, creștinismul de astăzi, din cauza faptului că s-a îndepărtat în mare măsură de învățătura Bibliei, are tendința de a aduce în spectrul vizual al credinței unele învățături eronate care provin mai degrabă din mitologia păgână decât din sursa sigură a revelației divine. Mulți astăzi cred că după ce omul moare, după ce și-a încheiat socotelile cu viața aceasta, pentru el tot ceea ce ține de corporalitate, tot ceea ce ține de trup, s-a încheiat. Mulți își postulează viața de după moarte sau viața veșnică într-o dimensiune în care nu mai există trup. O dimensiune spirituală sau de duh în care elementele specifice vieții acesteia, care fac viața frumoasă, care dau un farmec aparte vieții, lipsesc. Ceea ce face Pavel aici, apostolul, este să facă totuși diferența între viața pe care omul o trăiește, o consumă trup, pe acest pământ, și viața, dar viața reală totuși, pe care omul o va trăi, o va experimenta în veșnicie.
Pare să că și corintenii această problemă și-o puneau. Ei bine, să presupunem că există înviere, dar cum vom fi după ce înviem?
Reacția destul de vehementă a lui Pavel, apostolului, din versetul 36, denotă faptul că ceea ce se formulează în versetul 35, cele două întrebări, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Cele două întrebări au o notă ironică, destul de agasantă pentru un creștin veritabil. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel este cumva luat peste picior de ceilalți. Bun, și dacă tot vorbiți voi despre înviere, voi chiar credeți că trupul acesta, trupul care se descompune, orice om știe că în momentul în care sicriul este lăsat în groapă și pământul acoperă groapa, mai devreme sau mai târziu și lemnul putrezește, dar și conținutul lemnului, sicriului, putrezește. Și se descompune, intră înapoi în pământ, în țărână.
Și atunci, un aspect ilogic, ce va învia?
Da. Iar Apostolul Pavel spune, nebun ce ești. Îmi place foarte mult ilustrația pe care o folosește Apostolul Pavel, chiar dacă nu e specificat aici, el citează, de fapt, ilustrația aceasta. Această ilustrație este folosită de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 27. Spune așa Domnul Iisus aici. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Iisus Hristos se referă aici la sine însuși, la faptul că trupul lui urma să fie aruncat ca o sămânță în pământ și în urma faptului că sămânța moare, spune Domnul Iisus Hristos, se va vedea multă roadă. Luând această ilustrație frumoasă din lumea naturii pe care Domnul Iisus Hristos o folosește, Apostolul Pavel vrea să spună că și în lumea naturii există acest fenomen al regenerării,
care nouă ne sună absurd când vorbim despre înviere.
Dar care este foarte real, este palpabil, este vizibil. Gândiți-vă când un bob de grâu, aparent sec, pentru că noi nici nu simțim umiditatea care se concentrează în bobul de grâu. Se poate sparge cu ciocanul și este ceva uscat, fără viață în aparență. Dar dacă bobul acela este intact și este așezat într-un mediu prielnic de germinare, în urma morții bobului apare o nouă ființă, o nouă făptură, sugerează Apostolul Pavel.
Și dacă te uiți în pământ după ce a putrezit, vezi coaja acelui...
Așa este. Și atunci spune Pavel așa, ce sameni tu? Nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. Ce vrea să spună Pavel? Ilustrația, oricât de frumoasă ar fi, are limite. Nu? Noi când încercăm să explicăm ceva, ne folosim de anumite povestiri, de anumite întâmplări din viață, dar vrem să subliniem un adevăr. Ce spune Pavel? Când iese grâul din pământ, care a fost așezat acolo sub formă de bob, nu iese bob imediat, ci iese altceva. Iese un trup diferit față de trupul care a fost așezat acolo. Acolo a fost așezat o sămânță, un grăunte, cu un înveliș specific, mic, mărunt, dar când iese de acolo, iese firul care sparge țeasta pământului și încetul cu încetul se dezvoltă. Bineînțeles că după aceea apare spicul, apar din nou boabele de grâu și procesul se repetă. Nu orice trup este la fel, spune Pavel.
Da, ilustrațiile lui continuă. Dacă prima dată vorbește despre domeniul acesta al plantelor, ulterior el continuă și cu lumea animalelor, care, da, deși nu vorbește despre această regenerare, vorbește despre diferența de la un domeniu la altul.
Ce spune Pavel aici este că și în lumea naturii, în lumea în care trăim noi, există varietate. Sunt mai multe tipuri de trup. Există trupul oamenilor, spune el în versetul 39, trupul dobitoacelor. Există elemente comune, asemănătoare, nu? Și între oameni și animale. Unii au mers până într-acolo, din greșeală sau din nefericire, încât au confundat omul cu animalul și au creat o legătură inexistentă între om și animal, au spus că omul provine din animal. Nu e adevărat. Faptul că există elemente asemănătoare nu sublinează sau nu denotă faptul că omul provine din animal, ci arată faptul că și animalul și omul au fost creați de Dumnezeu, au același stăpân. care se află în spatele acestei opere, care este creațiunea. Spune mai departe apostolul Pavel că există trupul oamenilor, trupul dobitoacelor, trupul păsărilor, al peștilor, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Face paralela între varietatea pe care o putem sesiza pe pământ și diferența dintre ceea ce este pe pământ și ceea ce este în cer. Cred că pentru noi ar fi de ajutor să înțelegem că există îngeri, putem să-i numim extraterestri, care au o anumită manifestare. Noi nu știm ce fel de substanță conține ființa lor.
Dar sunt și aceștia ființe materiale, îngerii?
Ne scapă. Aspectul acesta nu este deslușit în Scriptură. Cert este că atunci când interacționează cu lumea oamenilor, atunci îmbracă o formă palpabilă, vizibilă, materială. Dar Apostolul Pavel ne sugerează ceva de genul acesta, că există trupuri cerești și există trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Există o diferență între ele. O dilemă semnificativă aici, în ceea ce privește ființa omului, componentele omului, este dacă Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, în ce măsură acest chip și această asemănare are și un element corporal de trup. Nu? Toată teologia brodează în jurul acestei probleme, pentru că antropologia, ființa umană, înțelegerea ființei umane depinde de înțelegerea ființei dumnezeiești.
Și uneori îl înțelegem pe Dumnezeu din perspectiva noastră.
Da, este foarte periculos să mergi cu analogia dinspre tine spre Dumnezeu. Dar, din păcate, cealaltă posibilitate ne scapă. Noi nu putem să venim cu analogia clară,
pentru că nu-l cunoaștem,
bine conturată din partea lui Dumnezeu spre noi. Nu? Și atunci trebuie să ne rezumăm la ceea ce spune Apostolul Pavel. El spune că există trupuri cerești și există trupuri pământești, dar cele două feluri de trup sunt diferite.
Să-i mulțumim, mereu!
Consecință, prin aceste trei ilustrații, să spunem, din lumea plantelor, din lumea animalelor și a corpurilor cerești, ce vrea să spună Pavel?
Și Apostolul Pavel vrea să spună că, așa cum există diferență pe acest pământ între trup și trup, așa poate să existe o diferență între trupul pe care îl avem în lumea aceasta, în viața aceasta, și trupul pe care îl vom avea în veșnicie. În versetul 44 folosește alți doi termeni consacrați pentru el în acest domeniu. Spune că este semănat omul în trup firesc, adică este pus în pământ, nu? În trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Deja cei doi termeni par antagonici, pentru că trupul este ceva material, iar duhovnicesc vorbește despre ceva nepalpabil, ceva care scapă senzorialului.
Și atunci te întreb, cum poate fi trup duhovnicesc?
Este o întrebare bună. Și totuși, faptul că Apostolul Pavel vorbește despre trup ne ajută să înțelegem că viața veșnică nu este o viață eterică, o viață în care vom pluti undeva într-un spațiu infinit, ca niște duhuri, în care nu ne vom recunoaște, în care nu vom avea posibilitatea experimentării realității corporale trupești deloc. Apostolul Pavel ne sugerează că există asemănări clare cu viața aceasta, dar există și diferențe. Acum, dacă ne întoarcem la bază, la momentul creierii omului, putem să vedem că Dumnezeu i-a dăruit omului de la început trup. Dar trupul acela a fost îmbrăcat în slavă. Trupul acela nu necesita îmbrăcăminte, așa cum purtăm astăzi. Nu de mult m-a întrebat un elev la școală, un profesor, cum vine asta? Până la urmă, Adam și Eva
erau goi?
În paradis erau goi
sau erau îmbrăcați?
Sau erau îmbrăcați, nu? Este o întrebare bună. Erau goi, din punctul nostru de vedere, pentru că nu aveau haine, nu aveau țesături pe ei.
Nici măcar frunze.
Dar erau îmbrăcați totuși. Pentru că exista acel înveliș de slavă prin care Dumnezeu îi proteja. Cum, ce înfățișare avea exact acest înveliș de slavă? Ne este greu să înțelegem.
Un fel de pânză așa care acoperea trupul și nu se vedea.
Se vorbește pur și simplu despre slavă. Dacă slava se manifestă prin strălucire, poate să fie pur și simplu strălucire. Deja tehnica de astăzi merge atât de departe încât poate să creeze un înveliș electronic sau un înveliș de lumină care să acopere ceva ce se află înăuntru. Deci nu este o problemă în sine lucrul acesta. Dacă prin păcătuire omul a pierdut această slavă, urmează cu necesitate că în momentul în care Dumnezeu reabilitează ființa umană, trebuie să se întoarcă ființa umană la starea pe care a avut-o inițial. Înseamnă că această stare inițială, pe care Apostolul Pavel o numește trup duhovnicesc, este altceva. Altceva decât ceea ce trăim, experimentăm acum, dar nu este total străin de realitatea în care trăim acum. De ce? Pentru că și în Eden, și în Paradis, omul avea mâini, picioare, gură, nas și așa mai departe. Omul trăia o viață în sensul real al vieții fizice pe care îl înțelegem și noi în parte. Pentru că și acolo putea să mănânce, avea nevoie să mănânce. De asemenea, Dumnezeu i-a spus să aibă grijă de grădină, să o lucreze. Ca urmare, există și acolo o activitate reală, normală, pe care putem să o preconizăm și pentru viața veșnică. Deci pentru secțiunea care urmează. Cum pot să-mi imaginez eu această situație? Cred că putem să vorbim despre o axă care merge de la A spre B.
Sau de la minus infinit spre plus infinit.
Nu vine chiar de la minus infinit pentru că noi avem un început. Spre deosebire de Dumnezeu, care nu are.
Zero.
Deci avem un punct, da? Un punct de pornire, un kilometru zero, de la care pornim și mergem spre veșnicie. La început, primul segment este starea ideală. Este ceea ce și-a dorit Dumnezeu și ceea ce a realizat Dumnezeu. Până la un anumit punct X, când lucrurile se strică, slava dumnezeiască dispare. Apoi
și
avem acest segment.
Trupul devine muritor.
Așa este. Și apoi vine segmentul pe care îl cunoaștem noi ca istorie a umanității, o istorie zbuciumată din cauza păcatului, din cauza nenorocirilor care urmează după păcat. Și vine un punct Y în care Dumnezeu pune capăt realității păcatului. Și eliberează ființa, trupul uman, chiar și din consecințele, din prinsoarea rezultatelor păcatelor. Este reabilitată ființa umană, trupul uman este reașezat la starea de dinainte, deci începutul și continuarea respectivă trebuie să coincidă cumva.
Da, exact asta voiam să punctez. Să înțelegem că ceea ce sugerați este faptul că după înviere omul va avea un trup, să-i spunem, asemănător cu cel pe care l-a avut în grădina Eden, omul.
Da. Biblia ne ajută să mergem în această direcție cu gândirea, cu logica, prin faptul că omul în grădina Edenului a fost creat pentru o activitate, pentru o viață reală, concretă. Exista comunicare între el și ea, există o recunoaștere a materialității, a corporalității.
Și a complementarității.
Așa este. Atunci când Adam o vede prima dată pe Eva, constată în dreptul ei că este carne din carnea lui și os din osul lui. Lucru care ne ajută să înțelegem că partea materială, corporal a omului, nu este cu necesitate păcătoasă. Și aici trebuie să anulăm.
Și nu este
sau
nici nesemnificativă.
Sigur că da. Și trebuie să desființăm aici un mit. Un mit care, din păcate, se regăsește și în creștinismul tradițional, și anume că trupul în sine este păcătos. Nu e adevărat. Dumnezeu ne-a creat cu trup. Noi n-am devenit trupești sau material, corporali, după păcat. Nu. Acolo, într-adevăr, s-a stricat ceva. Am rămas goi. Am rămas dezbrăcați. Dumnezeu urmează să se întoarcă cu noi la planul lui inițial și urmează să ne îmbrace în slavă, în sălucire. Dar nu putem să spunem că în sine trupul este ceva păcătos și ca urmare nici cum nu are corespondent pentru viața veșnică.
Un radio pentru tine.
La voce de la speranță.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Ascultători, în minutele următoare, conform cu ceea ce Pavel descrie în 1 Corinteni, capitolul 15, să înțelegem care ar fi diferențele semnificative dintre trupurile pe care noi le purtăm pe acest pământ și trupurile pe care Dumnezeu ni le va oferi după momentul învierii. Începând cu versetul 42, Pavel spune: așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat în trup firesc și înviază în trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris: omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Mai întâi aș vrea să ne referim la aceste elemente, la aceste distincții pe care Pavel le face: putrezire, neputrezire, ocară, slavă, neputință, putere.
Sunt termeni puși în antiteză. Sunt termeni care arată diferențe semnificative. Putrezirea, pe de o parte, este specifică pentru ființa umană, pentru trupul uman pe care îl cunoaștem noi, cel care trăiește având, purtând consecințele păcatului.
Da, și mă gândesc mai mult decât atât și la degenerare. Dincolo de faptul că vom coborî în mormânt și acolo vom putrezi, chiar și aici, da, în viață, cât suntem în viață, degenerează.
Atrofierea trupului uman este un alt element care arată faptul că s-a stricat ceva cu noi. Vedeți, la o analiză simplă, dacă ne uităm doar la diferențele de înălțime între oameni, există zone pe glob unde oamenii sunt mai înalți, alții sunt mai scunzi și în funcție de vitregimea vremii de acolo, a climei de acolo, există diferențe semnificative atunci când te uiți la cineva care a fost expus la un pericol care i-a modificat sau i-a distorsionat trupul. Mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în zona exploziilor nucleare. Ceea ce a fost în Japonia mai recent, s-a întâmplat la Cernobâl cu ceva timp în urmă, eu mi-amintesc că și în generația mea s-au născut copii cu malformații, cu degenerări cauzate de radiații. Trupul acesta nu rezistă la anumite atacuri din partea vrășmașului. Trupul acesta este fragil, este efemer. Apostolul Pavel îl compară cu lutul, cu vasul de lut. Sau în altă imagine cu un cort care își pierde culoarea, își pierde rezistența la țesătură. Și toate aceste lucruri ne vorbesc despre o schimbare nedorită, o schimbare dramatică, tragică chiar, care s-a abătut asupra ființei umane, asupra trupului uman și care nu va putea fi văzut și care nu va putea fi sesizată după ce Dumnezeu reabilitează trupul omului. Pentru că dacă acum trăim în putrezire, trupul nostru este supus putrezirii, atunci vom trăi în neputrezire. Pentru că după înviere, trupul este îmbrăcat în neputrezire. Lucrul acesta este extraordinar, pentru că ne dăm seama că nimic din ceea ce se va întâmpla cu noi nu ne va putea afecta în sens negativ, nu ne va putea distruge trupul, nu ne va putea nenoroci ființa și toate elementele trupului. Noi suntem o ființă psihosomatică și trupul, funcționalitatea trupului depinde foarte mult de psihic și invers. Toate elementele trupului vor funcționa la parametrii normali, ideali, pe care Dumnezeu le fixează.
Da, mă gândesc la o altă întrebare. Nu pare să ne dea Pavel și nu ne dă Pavel un răspuns aici și nici nu știu dacă Biblia ne-l dă, dar ne întrebăm. Vom învia cu aceleași trăsături pe care le-am avut aici pe pământ? Adică ne vom putea recunoaște? Vom semăna cu cine suntem acum?
Da, este o întrebare foarte bună și mai ales prin faptul că are o doză de sensibilitate care ne preocupă pe fiecare, are o semnificație deosebită. În ceea ce privește starea omului de după înviere, dacă vorbim despre o viață reală în care Adam a putut să o recunoască pe Eva, și cred că dacă Dumnezeu i-ar fi dat posibilitatea lui Adam să vadă două femei create gata la maturitate, întrucât în lumea creației lui Dumnezeu există varietate și nu sunt doi oameni la fel, și Adam ar fi putut face diferența între Eva, care era parte din el, și o alta pe care Dumnezeu ar fi putut să o creeze. Folosesc această imagine de la început, pentru că dacă la urmă, la reabilitarea trupului uman, ne întoarcem la starea ideală de dinainte, atunci nu putem să credem că vom fi necunoscuți unii pentru alții sau poate ne vom recunoaște doar după trăsături lăuntrice, trăsături de caracter sau după voce, dar vocea nu face parte din partea corporală a omului, partea trupească a omului, din moment ce corzile vocale sunt cele care intră în rezonanță și produc sunetul care este recepționat prin ureche. Dar dacă urechea mea va fi alta, total alta, va recepționa ceva din ceea ce transmite celălalt, suntem pe un tărâm speculativ. Nu avem informații clare și complete, dar cât ne ajută logica, putem să ne folosim de imaginație, pentru că Sfânta Scriptură ne vorbește despre viața pe care o vor trăi cei credincioși. Nu în cer, ci pe noul pământ, care urmează să se instaleze după cei 1000 de ani petrecuți de cei credincioși împreună cu Iisus Hristos în cer, așa spune cartea Apocalipsa, viața pe noul pământ pare să aibă valențe concrete de cotidian, în care se construiesc case, se cultivă pământul și oamenii se bucură de toate binecuvântările pe care le revarsă Dumnezeu asupra lor. N-avem niciun motiv să credem că nu ne vom recunoaște acolo. Dimpotrivă, dacă îl recunoaștem pe Iisus Hristos, dacă El ne așteaptă acasă, dacă va fi o reuniune de familie, marea familie a lui Dumnezeu se va revedea, dacă vor fi toți eroii credinței din toate veacurile, de la început și până la sfârșitul istoriei Pământului, și fiecare își va avea experiența de împărtășit, gândiți-vă că partea aceasta a corporalității, a realității fizice, trebuie să aibă un corespondent care poate fi sesizat, poate fi analizat, procesat de cei care sunt în cauză.
siguranță mintea noastră produce tot felul de întrebări. Mă gândesc o persoană care a murit în vârstă de 90 de ani, cu riduri.
Da, este o întrebare foarte bună.
Mă gândesc, va învia în aceeași structură, va avea o față mai frumoasă, mai netedă. Ce se va întâmpla?
Vedeți, și astăzi există intervenții pe care le face omul asupra feței sale. Există chirurgie plastică, estetică, dar există mai mult în lumea virtuală posibilitatea de a-ți modifica fața, de a-ți o înfrumuseța.
După ce ai o fotografie.
Bineînțeles. Și mă gândesc așa că, de obicei, nu de mult chiar am fost într-un studio foto și am văzut cum se lucrează cu acea radieră care repară elementele discordante din imaginea cuiva. Și mă gândesc că și astăzi omul este preocupat de frumusețe, de conturul feței, de simetria feței. Și de obicei se îndepărtează acele elemente care nu se potrivesc acolo, care deranjează. Acum, pentru noi, multe lucruri au devenit obișnuite pentru că, da, ceva care apare pe fața cuiva poate să-l facă deosebit pe respectivul
sau
față de alții, nu?
Sau vedem partea bună a lucrurilor.
Sau îi dăm, nu? Sigur. Dar cred că există o perfecțiune care a fost gândită, a fost modelată de Dumnezeu odată și pe care Dumnezeu vrea să ne o dăruiască din nou. V-ați referit la cei în vârstă, riduri. Este ceva extraordinar. Eu mă gândesc cum îi voi vedea pe oamenii care pentru mine au fost totdeauna bătrâni. Nu? Există o experiență unică pentru ființa umană că atunci când se naște, în prima copilărie, unii deja sunt bătrâni. Pe ei nu i-am văzut niciodată tineri. Și pentru noi, de când îi știm, erau bătrâni. Nu de mult am îngropat pe cineva, am oficiat serviciul divin de înmormântare și chiar am amintit în predică faptul că de când l-am știut pe acel om, și aveam deja 30 de ani la momentul respectiv eu, când s-a întâmplat decesul lui, de când l-am știut avea păr alb, era cărunt. Cum o fi arătând omul acela cu păr negru?
Îl mai recunoști sau nu?
Ceilalți sigur l-au știut.
Din
cei
generația
care...
lui.
Bineînțeles. Dar eu nu puteam să mi-l imaginez. Nu? Totuși, ceva rămâne. Ceva din trăsătura feței rămâne, chiar și la îmbătrânire. Ridurile despre care vorbeați sunt o consecință a îmbătrânirii
și implicit a păcatului.
Sunt semnul îmbătrânirii și îmbătrânirea vine din cauza păcatului. Cred că dacă Dumnezeu ne-a creat să fim veșnici. Și dacă n-ar fi intervenit păcatul, atunci fața noastră n-ar fi suferit modificări în sens negativ, să se schimonosească, să se distorsioneze, să-și piardă simetria, trăsăturile frumoase de finețe. Aici este ceva fabulos pentru mine. Eu sunt încântat. Îmi place foarte mult să urmăresc fața oamenilor. Și fiecare om are ceva unic. Nu de mult am văzut două gemene. Ca două picături de ploaie erau cele două fetițe. Mă uitam la fețele lor să văd care e diferența. Era și acolo diferență. Cred că da, ne vom putea recunoaște și va fi o mare bucurie să ne recunoaștem.
Stimați ascultători, merită să lăsăm mintea noastră să gândească, să mediteze la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru o viață nouă. Hadina Tomoiagă Ștefan, invitatul permanent, pastorul Iosif Sălăjan, vă mulțumim pentru această întâlnire. Pe curând!
Vechit Nu-i doar un vis, ceruri noi ni s-au pregătit. S-au dus dureri ce-atât de mult au lovit. Zorirea sa și noapte nu vom sta pentru veci lângă tronul său. Poare întregi stau plecate
pe cer.